VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 23 Mei 2023? Semoga apa yang Anda rencanakan dan kerjakan semuanya sudah berhasil diselesaikan ya, sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Utami Husin, Lea Johannes, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Jokowi terima kunjungan kehormatan pemimpin Iran Ebrahim Raisi. Perusahaan-perusahaan asing di Tiongkok tuntut kejelasan berbisnis. PBB desak pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk terlibat dialog. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya Presiden Jokowi nyatakan kesiapan jadi mediator Rusia-Ukraina. Akankah terwujud?
Jadi Rusia ini negara besar, berkekuatan nuklir, dan agak susah untuk diajak bernegosiasi. Ibaratnya kalau orang sih keras kepala gitu loh.
Selain itu, laporan penting lainnya yang dapat Anda ikuti dalam siaran hari ini, koruptor selalu temukan celah akali sistem e-purchasing.
Dan katalog juga bisa. Win, saya baca yang dua terakhir kan Bandung sama Meranti. Ya katalog. Artinya sistem kita ini masih, Pak.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Indonesia Joko Widodo Selasa 23 Mei menerima kunjungan kehormatan Presiden Iran Ibrahim Raisi di Istana Bogor. Raisi sedang dalam lawatan 2 hari yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim ini di tengah-tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Raisi berkunjung atas undangan Jokowi, sementara Indonesia ingin mempercepat pemulihan ekonominya pasca pandemi dengan meningkatkan ekspornya. Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama Raisi seusai pertemuan mereka mengatakan,
hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani Preferential Trade Agreement, PTA. Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran.
Lawatan ini diharapkan akan memperdalam hubungan Iran dengan Indonesia, sementara Teheran mencari alternatif bagi dominasi Barat yang dipimpin Amerika dalam masalah-masalah internasional dan kerjasama lebih lanjut setelah kedua negara menyelesaikan perundingan mengenai PTA Indonesia-Iran bulan ini, kata Kementerian Perdagangan Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing di Tiongkok tidak yakin tentang apa yang boleh mereka lakukan setelah adanya penggerebekan polisi terhadap perusahaan-perusahaan konsultan dan menginginkan kejelasan yang lebih pasti tentang bagaimana aturan keamanan nasional yang baru diperluas dan aturan-aturan lain akan ditegakkan, kata sebuah kelompok bisnis asing Selasa. Kamar Dagang Inggris di Tiongkok mengatakan survei terhadap para anggotanya menemukan bahwa mereka lebih optimistis setelah pencabutan kontrol antivirus pada bulan Desember yang memblokir sebagian besar perjalanan masuk dan keluar dari Tiongkok. Mereka ingin berinvestasi tetapi menunggu langkah-langkah pemulihan kepercayaan dan kepastian di Tiongkok di tengah berbagai ketegangan dengan Eropa dan Washington serta rencana pemerintah Tiongkok untuk mempromosikan kemandirian ekonomi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gencatan senjata sepekan di Sudan mulai berlaku Senin larut malam, sementara para saksi mata di ibu kota Khartoum melaporkan beberapa bentrokan. Pihak-pihak yang bertikai di Sudan, Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan dukungan cepat pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo dapat memperpanjang perjanjian itu setelah periode awal selama 7 hari. Sementara pertempuran berlanjut selama gencatan-gencatan senjata sebelumnya, gencatan kali ini disepakati dalam perundingan formal di Jeddah, Arab Saudi, dan mencakup mekanisme pemantauan yang terdiri dari 3 perwakilan masing-masing dari Arab Saudi, Amerika Serikat, dan kedua kubu pasukan Sudan. Utusan tertinggi PBB di Sudan hari Senin menyambut baik gencatan senjata yang diperantarai Amerika dan Saudi itu. Seorang pejabat tinggi Rusia yang menghadapi sanksi di Barat atas perang Moskow di Ukraina mengunjungi Arab Saudi dan mengadakan pembicaraan dengan mitranya di kerajaan itu pada Selasa pagi, lapor media pemerintah Saudi. Kunjungan Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokoltsev ke Riyadh terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato pada pertemuan puncak Liga Arab yang diadakan di kota pelabuhan Jeddah di kawasan Laut Merah, Arab Saudi pada hari Jumat. Kunjungan tersebut menegaskan bagaimana kerajaan dan negara-negara Teluk Arab yang secara tradisional merupakan klien keamanan Amerika Serikat telah mempertahankan hubungan mereka dengan Moskow di tengah perang Ukraina. Kantor berita Saudi SPA mengatakan Kolokoltsev bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud. Selama sesi tersebut, mereka membahas cara untuk meningkatkan jalur kerjasama keamanan antara Kementerian Dalam Negeri kedua negara. Kolokoltsev telah dikenai sanksi oleh Amerika sejak 2018 sebagai bagian dari serangkaian sanksi atas aktivitas Rusia di Suriah dan Ukraina. Gubernur Guam, Lu Leon Guerrero, mendesak warga agar tetap tinggal di rumah dan memperingatkan bahwa pulau itu mungkin terkena dampak langsung dari topan mawar. Badai ini menguat di jalurnya yang mengarah ke teritori Amerika di Pasifik itu. Layanan Cuaca Nasional mengatakan bahwa jika Guam tidak terkena terjangan langsung, topan itu akan berada sangat dekat dengan daerah tersebut. Guerrero mengatakan, "Perkiraan sekarang ini kurang baik bagi pulau kita. Kita telah mengikutinya dengan cermat dan bersiap menghadapinya." Menurut mitra-mitra kita di Layanan Cuaca Nasional, intensitas angin telah meningkat. Kami sekarang perkirakan angin yang menyertainya berkecepatan 201 km per jam. Mawar ada di perbatasan topan kategori 4 dengan angin berkecepatan hingga 241 km per jam. Militer Israel Selasa mengatakan bahwa mereka menghancurkan rumah seorang warga Palestina yang terlibat dalam serangan di Tel Aviv yang menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya Maret lalu. Rekaman video dari serangan itu menunjukkan seorang pria yang menurut Israel adalah Mu'attas Khawaja menembak tiga pria dari belakang, termasuk satu di kepala, di salah satu jalan tersibuk Tel Aviv, sebelum ia ditembak mati oleh polisi Israel. Hamas mengklaim Khawaja sebagai anggota sayap bersenjatanya. Pada hari Selasa, tentara menghancurkan rumah Khawaja di kota Nalin, yang terletak di barat Laut Ramallah di tepi barat yang diduduki. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hari Selasa bahwa ia mengunjungi pasukan di garis depan. Tanpa memberitahu lokasi secara spesifik, Zelensky memposting di Telegram serangkaian fotonya bersama para anggota militer. Pada kepulangannya dari kunjungan luar negeri, Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi posisi-posisi angkatan bersenjata Ukraina di garis depan di garis pertahanan Vugledar Mariinka di wilayah Donetsk, kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan. Pemimpin Ukraina itu telah melakukan beberapa perjalanan ke garis depan sejak Rusia meluncurkan invasi besar-besarannya tahun lalu. Dalam beberapa pekan ini, ia juga telah melakukan perjalanan ke beberapa ibu kota negara Eropa untuk mendapatkan janji baru bantuan militer. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pengamat menilai sulit bagi Indonesia untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina karena kunci dari hal itu ada di Rusia. Tanpa langkah nyata, pernyataan Indonesia untuk menjadi mediator kedua negara itu dinilai hanya basa-basi politik. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan lebih jauh.
Dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT G7 di Hiroshima, Jepang akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung upaya mencapai perdamaian. Jokowi bahkan menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi mediator antara Ukraina dan Rusia. Pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran itu, terbukti dengan lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia tahun lalu, meskipun saat itu tujuan lawatan itu lebih pragmatis, yaitu menunjukkan kebijakan luar negeri Indonesia yang menentang agresi Rusia ke Ukraina sekaligus komitmen Indonesia atas perdamaian. Meskipun demikian, harus diakui bahwa mendamaikan Rusia dan Ukraina merupakan hal yang sulit dilakukan karena kunci penyelesaian ada di Rusia.
Jadi Rusia ini negara besar, berkekuatan nuklir, dan agak susah untuk diajak bernegosiasi. Ibaratnya kalau orang sih keras kepala gitu loh. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana membujuk Vladimir Putin untuk mengekang agresivitasnya di Ukraina.
Roshidin menambahkan Indonesia tidak memahami karakter kebijakan Rusia, negara adik kuasa yang memiliki hegemoni di kawasan dan merasa menjadi penantang utama Barat selain Tiongkok. Semakin ditekan, Rusia akan makin keras ujarnya. Terbukti dengan tetap stabilnya ekonomi Rusia meskipun dikenai sanksi oleh Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perang Rusia di Ukraina baru berakhir jika pemerintah Kremlin memang berniat menghentikan invasi yang dimulainya 24 Februari 2022 lalu. Itu baru terjadi jika ada pergantian kepemimpinan di Rusia, suatu hal yang hampir mustahil mengingat sistem politik Rusia yang sentralistik, Papa Roshidin. Oleh karena itu, yang paling dapat dilakukan saat ini adalah melunakkan sikap Presiden Rusia Vladimir Putin. Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Universitas Airlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra mengatakan, peran yang sebenarnya dapat dimainkan Indonesia adalah menggabungkan kekuatan negara-negara seperti Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia untuk bersama-sama berusaha mendorong Rusia menarik pasukan dari Ukraina. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan melangsungkan forum perdamaian di salah satu anggota MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Masalahnya, semua upaya ini itu baru bisa dilakukan kalau Indonesia tidak hanya memikirkan kepentingan nasionalnya sendiri, tapi berusaha menjadi negara kekuatan menengah yang baik, yang mau berperan aktif dalam upaya penciptaan tatanan global yang adil, yang berguna bagi semua negara lain.
Tanpa langkah konkret, pernyataan Jokowi untuk menjadi mediasi perdamaian Rusia-Ukraina hanya basa-basi diplomatik, tegasnya. Menurutnya, pemerintah Indonesia gagal membaca konteks sejarah dalam perang di Ukraina saat ini, yaitu karena cara pandang Rusia untuk dapat terus memberi pengaruh kepada negara-negara pecahan Uni Soviet termasuk Ukraina. Perang Rusia di Ukraina semakin mencekam. Rusia pada hari Minggu mengklaim telah menguasai kota Bakhmut, sementara Ukraina membantah hal ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah telah membangun sistem pengadaan barang dan jasa melalui skema elektronik atau e-purchasing sejak tahun 2012. Tujuannya mencegah tindak pidana korupsi. Namun, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengakali sistem ini. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memperbaiki sistem belanja elektronik dan mengembangkan sistem anti-fraud sebagai upaya untuk mengerem tindak pidana korupsi di tanah air. Berdasarkan pengamatan lembaga anti-rasuah tersebut, sistem pengadaan barang dan jasa adalah ladang korupsi paling subur bagi birokrat, termasuk di antaranya dua kepala daerah yang menjadi tersangka dalam perkara terkait pengadaan barang dan jasa baru-baru ini. Seperti disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, ketika berbicara dalam bincang Stranas PK, potensi fraud pada e-purchasing dan mitigasi risikonya Selasa 23 Mei.
Pengadaan itu paling enak, tinggal ambil komisi, entah kickback, entah apa. Dan katalog juga bisa. Ini saya baca yang dua terakhir kan, Bandung sama Meranti. Ya katalog. Artinya sistem kita ini masih, Pak.
KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada 6 April 2023. Adil kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara, salah satunya adalah kasus pengadaan jasa umroh. Selain itu, KPK juga menangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada 14 April 2023. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City. KPK sendiri mengakui perlu dilakukannya upaya untuk memperbaiki sistem belanja elektronik. Pemerintah telah mendirikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP untuk mengelola sistem. PLT Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Yulianto Prihandoyo, memaparkan pihaknya saat ini sedang membangun dashboard utama pembelanjaan pemerintah. Dalam dashboard ini, semua masyarakat dapat mengakses dan mengetahui jumlah anggaran kementerian dan lembaga dalam pengadaan barang dan jasa, berapa yang sudah dibelanjakan dan berapa yang sudah dibayar. Yulianto mengakui salah satu titik lemah adalah deteksi terhadap upaya mengakali ketentuan yang dilakukan pejabat dalam pembelian barang dan jasa.
Audit itu bisa menjawab deteksi pencegahannya begitu barangkali ya. Kasus Meranti itu belanja di katalog, ini sistem kami memang ternyata belum bisa mendeteksi.
Namun meski memiliki sejumlah kekurangan, pemerintah telah menuju arah yang tepat melalui kebijakan digitalisasi proyek pengadaan barang dan jasa. Pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ide Juang Humantito menyebut otomatisasi pelayanan publik, virtualisasi proses bisnis pemerintah, dan virtualisasi proses pelayanan publik telah tepat.
Dan itu mengarah ke arah yang tepat, baik dari sisi governansi, dari sisi manajemen risiko, maupun dari pengendalian.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, disinformasi seperti penyebaran berita palsu dan hoax semakin meluas di Amerika. Sebuah studi oleh Pew Research Center mendapati sekitar 50% warga Amerika menilai masalah disinformasi ini merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan terorisme, imigrasi ilegal, kejahatan disertai kekerasan, maupun rasialisme. Dalam laporan berikut, Jimmy Manan mengulas prakarsa untuk menanggulangi masalah ini.
Masyarakat dunia maya telah menerapkan berbagai usaha untuk melawan disinformasi, diantaranya pembentukan organisasi fact-checking dan prakarsa pencegahan oleh penyelenggara situsnya. Jessica Brand, Direktur Kebijakan untuk Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative di Brookings Institution, mengatakan kepada VOA,
I think we've seen, you know, activity from many corners of society, you know, platforms that have taken greater steps to identify and remove.
Saya rasa kita menyaksikan berbagai kegiatan di berbagai sudut masyarakat, platform yang menggiatkan identifikasi dan pencopotan dari apa yang disebut sebagai perilaku terkoordinir ini. Menurut saya, ini semua kegiatan yang sangat membantu.
Organisasi fact-checking atau periksa fakta merekrut jurnalis dan peneliti guna menelusuri klaim dalam artikel berita di media arus utama dan media sosial untuk menguji kehandalannya. Adisha Fitrah, salah seorang staf Mafindo atau Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, mengatakan pada VOA, mereka juga menggunakan berbagai piranti lain.
Misalnya untuk melakukan penelusuran foto, kami menggunakan Google Reverse Image. Misalnya kalau fotonya terindikasi editan, maka kami akan menelusuri sehingga menemukan foto asli dari foto editan tersebut. Begitu juga dengan video ataupun dengan narasi palsu.
Kinerja Mafindo ini berkesan. Dan menurut Adisha Fitrah,
Mafindo itu sudah melakukan periksa fakta itu sebanyak lebih dari 10.000 artikel.
Menurut Brand, dalam 5 tahun terakhir Amerika mencapai kemajuan dalam menanggapi masalah disinformasi ini, dimulai dengan membangun kesadaran tentang masalah ini dan membangun ketahanan publik.
Again, in 2016, I think we were caught flat-footed.
Misalnya pada tahun 2016, kita sama sekali tidak siap dan sejak itu FBI mengembangkan gugus tugas untuk menanggapi campur tangan pihak asing dalam pemilihan. Banyak cabang pemerintahan melakukan perlawanan, dan kalau pada tahun 2016 aktor Rusia bisa membeli iklan di media sosial kita, hal itu tidak akan terjadi lagi. Lalu apa ini merupakan terobosan? Tidak juga, tapi posisi kita jauh lebih bagus untuk menanggapi isu ini dibanding 5 tahun lalu.
Penyelenggaraan pemilu pada 2020 dan 2022 yang berjalan mulus merupakan hasil nyata dari usaha ini. Brand mengingatkan pendidikan kewarganegaraan dan literasi media merupakan unsur penting membangun ketahanan masyarakat.
Menteri Luar Negeri Amerika berada di Papua Nugini Senin dalam kunjungan yang langka oleh pejabat tinggi Amerika. Ia menandatangani 2 kesepakatan keamanan yang merupakan bagian dari upaya Amerika yang lebih luas untuk meredam pengaruh Tiongkok di Pasifik. Tetapi kawasan ini menginginkan keterlibatan Amerika yang berkelanjutan. Laporan wartawan VOA William Gallo dari Seoul disampaikan Karlina Amkas.
Berdasar 2 kesepakatan baru tersebut, pasukan Amerika bisa mengakses bandara dan pelabuhan-pelabuhan di Papua Nugini. Amerika juga menjanjikan puluhan juta dolar untuk meningkatkan kerjasama keamanan. Kesepakatan ini akan sepenuhnya transparan, jetus Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Ia menambahkan,
kami banyak berinvestasi di Indo-Pasifik karena masa depan planet kita bergantung pada apa yang terjadi di sini. Papua Nugini berperan penting dalam membentuk masa depan kita.
Kunjungan Blinken adalah upaya terbaru Amerika untuk menunjukkan komitmennya terhadap wilayah di mana pengaruh Tiongkok semakin berkembang. Tetapi, suasana kunjungan itu suram. Joe Biden seharusnya melawat ke Papua Nugini, lawatan pertama Presiden Amerika yang sedang menjabat. Ia juga akan ke Sydney. Namun, ia mempersingkat lawatan untuk menangani perundingan tentang menaikkan plafon utang Amerika. Ini adalah kekecewaan besar, kata analis Joe Siracusa, dekan Global Futures, Curtin University di Australia.
Nobody in the world of diplomacy likes to be overlooked.
Tidak ada orang di dunia diplomasi yang senang diabaikan. Dan fakta bahwa negara-negara ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan kunjungan presiden, ini hal besar.
Papua Nugini telah mengumumkan libur nasional untuk kunjungan Biden. Nyatanya, negara itu menyambut kepala negara lain pada Senin. Pejabat Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada VOA pekan lalu bahwa lawatan Biden ke Papua Nugini akan dijadwalkan ulang. Namun, bagi banyak pihak di kawasan itu, kekhawatiran terbesar adalah apakah kekacauan politik di dalam negeri akan menghambat fokus Amerika yang berkelanjutan di Asia.
Desain atau rancangan busana yang dibuat secara digital oleh rumah mode Belanda, The Fabrican, sedang dipamerkan di Museum NXT di Amsterdam Utara. Ini merupakan hal baru bagi sebagian orang. Namun, pakaian digital ini menarik perhatian mereka yang menjelajahi metaverse atau internet sebagai dunia virtual tunggal. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Kecenderungan atau tren ini juga menarik mantan perancang busana tradisional yang meninggalkan gunting dan kain mereka untuk merancang busana hanya dengan menggunakan laptop. Niall Cottrell, 31 tahun, mempelajari desain busana di University of Westminster. Ia bergabung dengan rumah mode digital Belanda, The Fabrican, setahun lalu. Sebelum bergabung dengan The Fabrican, Cottrell pernah bekerja dengan merek fashion terkenal seperti Max Mara, Versace, Alexander McQueen, dan LVMH. Namun bekerja untuk The Fabrican, kata Cottrell, memberinya lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan dalam lingkungan kerja.
When you work in physical fashion, you're...
Kalau bekerja secara fisik, kita terus-menerus dikelilingi oleh benda-benda nyata. Kain-kain ada di samping kita dan memerlukan ruang untuk bekerja. Dan kita menuntut persyaratan semacam itu untuk ruangan. Sedangkan kalau kita bekerja secara digital, kita bisa membawa laptop dan pergi kemanapun di dunia dan bekerja dari sana. Jadi ini memberi saya kebebasan dan fleksibilitas tertentu yang saya suka.
Perusahaan itu telah membuat koleksi digital untuk merek-merek terkenal seperti Timberland, Adidas, Off-White, Puma, Volk, Cat Footwear, Under Armour, dan Buffalo London. Selain membuat dengan sistem avatar metaverse, The Fabrican mempunyai visi membantu industri mode tradisional yang ada. Mengatasi banyak tantangan lingkungannya, kata salah satu pendiri dan CEO, Kerry Murphy. Murphy mengatakan selain game, fashion digital memiliki potensi dalam pengalaman realita, augmented, dan virtual. Itu dapat membantu merek pakaian menyediakan platform bagi pelanggan mereka untuk mencoba berbagai sampel secara virtual. Artinya, pakaian itu tidak harus diwujudkan.
There's a big, big problem with the physical fashion industry where actually a lot of the clothing ends up in landfills.
Ada masalah sangat besar dalam industri fashion di mana sebenarnya banyak pakaian yang dibuang ke tempat sampah. Fashion digital dapat berperan mengatasi itu karena kita bisa mulai menghasilkan data tentang berapa banyak pakaian yang bisa kita ciptakan untuk merek fashion non-digital.
Dibentuk pada tahun 2018, The Fabrican menjadi rumah mode khusus digital pertama di dunia. Garment pertama yang dirancang secara digital diberi nama Iridescence. Dijual pada tahun 2019 dengan harga $9,500. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pada hari Minggu, film Bread and Roses ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada pemutaran khusus. Film dokumenter karya sutradara Sahramani tersebut berkisah tentang kehidupan sehari-hari tiga perempuan setelah kebangkitan Taliban. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Sahramani, donc la réalisatrice afghane qui vient nous présenter.
Sementara dunia pada tahun 2021 menyaksikan jatuhnya Kabul dan kebangkitan kembali Taliban setelah penarikan pasukan Amerika, aktris Jennifer Lawrence dan produser Justin Chiarocci bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung hak-hak perempuan? Produser Chiarocci kepada wartawan The Hollywood Reporter, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters mengatakan, tanggapan pertama Jen adalah mencari pembuat film Afghanistan dan memberi mereka platform. Mereka akhirnya menemukan sutradara perempuan Sahra Mani. Karya dokumenter Mani pada tahun 2019, A Thousand Girls Like Me, menyoroti seorang perempuan yang dilecehkan secara seksual mencari keadilan. Pada hari Minggu 21 Mei, Bread and Roses, film dokumenter Mani tentang kehidupan sehari-hari tiga perempuan setelah kebangkitan Taliban, ditayangkan perdana di Festival Film Cannes dalam pemutaran khusus. Jennifer Lawrence menghadiri pemutaran perdana film dokumenter tersebut. Sutradara Sahra Mani memaparkan mengenai film tersebut.
This film has a message from women in Afghanistan. A soft message.
Film ini memiliki pesan dari perempuan-perempuan di Afghanistan, pesan yang lembut. Tolong jadilah suara mereka yang tidak boleh bersuara di bawah kediktatoran Taliban.
Sutradara Mani dalam wawancara di situs web Cannes mengatakan ia ingin menunjukkan kenyataan betapa drastis perubahan kehidupan di bawah Taliban, bahkan membuat film juga sulit. Sekarang perempuan tidak bisa lagi keluar rumah tanpa cadar. Saya rasa kita harus menceritakan kisah mereka, katanya. Sahra, salah seorang perempuan yang ditampilkan dalam film dokumenter itu, mengatakan,
"And thank you from all of you that you
terima kasih kepada semua bahwa kalian mendengarkan saya. Tolong jangan lupakan perempuan Afghanistan."
Keamanan kru kamera dan orang-orang yang difilmkan menjadi prioritas utama, kata Mani yang kini tinggal di Prancis. Berubahnya cara hidup mereka di bawah Taliban merupakan kenyataan sehari-hari bagi kami. Itulah kehidupan di bawah kediktatoran, kenyataan kejam yang tidak bisa kita abaikan, ujar Mani. Saya Madioni dan Karina Amkas, VOA.
Pendeta pedesaan di negara bagian seperti Minnesota dan South Dakota kini dilatih untuk mencegah bunuh diri di komunitas petani. Para petani sering merasakan tekanan biaya tinggi untuk usaha mereka, termasuk mahalnya bahan bakar dan lilitan utang,
terkadang dengan konsekuensi yang tragis. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bertani bisa menjadi jalan yang panjang dan sepi. Bob Worth sedang menanam jagung di ladang pertanian keluarganya di Minnesota. Dia sangat menyadari kesulitan yang dihadapi dalam profesinya itu.
Farming is a very unique occupation.
Bertani adalah pekerjaan yang sangat unik. Maksud saya, ini adalah pekerjaan yang membuat stres. Seringkali kita tidak menghasilkan uang. Pekerjaan bertani ini adalah sesuatu yang harus kita cintai.
Tetapi bagi sebagian orang, mencintai pekerjaan bertani saja tidak cukup. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, tingkat bunuh diri di kalangan pekerja pertanian laki-laki sekitar 2,5 kali lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Peternak domba, Craig Thies, menerima kenyataan itu dan menganggapnya risiko dari pekerjaannya.
Stres, depresi, dan bunuh diri pada seorang petani adalah bagian darinya. Saya hanya berharap itu bukan bagian saya.
Masalah yang dihadapi oleh para petani pedesaan yang sebagian mendorong aksi bunuh diri itu kini coba diatasi oleh para pendeta seperti pendeta Ancestro dari First Lutheran Church. Dia telah mengikuti kursus program pencegahan bunuh diri selama 4 minggu bagi para pendeta yang diluncurkan oleh Departemen Pertanian dan Kesehatan Minnesota pada musim semi ini.
The stress levels in rural areas.
Tingkat stres di daerah pedesaan sangat tinggi.
Sekitar 80 pendeta ikut ambil bagian dalam program itu. Mereka mengatakan ada berbagai alasan di balik krisis kesehatan mental. Pendeta Robert Mueller dari Gereja Lutheran Juru Selamat Kami mengatakan ada tekanan untuk mempertahankan pertanian, berapapun harga yang mesti ditanggung.
Ada lebih banyak tekanan dari perasaan. Ini semua ada pada diri saya. Saya harus menangani ini.
Di South Dakota, seorang pendeta memutuskan untuk keluar dari gereja dan pergi ke ladang.
So I think it's important for pastors to realize you have to get out of the office.
Saya kira penting bagi para pendeta untuk menyadari bahwa kita harus bersedia keluar dari zona nyaman dan bersedia membuat kaki kita kotor dengan pergi ke ladang pertanian atau padang rumput untuk mengunjungi umat.
Todd Sanderson yang memiliki pertanian di Flandreau telah dikunjungi oleh Blankenfeld. Dia menyatakan perasaannya tentang pekerjaan yang digelutinya.
I love what I do. There's such variety.
Saya menyukai apa yang saya lakukan. Anda tahu, pekerjaan ini begitu beragam dan begitu banyak tantangan.
Karena stigma seputar kesehatan mental mulai berubah, walaupun perlahan, pendeta Alan Blankenfeld berharap selama beberapa tahun ke depan, isu kesehatan jiwa dan cara penanganannya bukan lagi merupakan topik yang tabu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 23 Mei 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat dan program menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.